Rhan 4. Sut i reoli eich arian? Mae Dyrhebion 20:18 yn dweud, Sicrhau'r cynlluniau trwy gyngor. Mae angen arian arno ni gyd er mwyn edrych ar ôl y teulu. Wedi'r cwbl, mae arian yn amddiffyn. Pregethwr 7:12. Efallai bydd hi'n anodd i chi siarad am arian fel cwpl, ond peidiwch â gadael i arian achosi problemau yn eich priodas. Dylai cyplau priod ymddiried yn ei gilydd a chydweithio wrth benderfynu sut i wario eu harian. 1. Cynlluniwch yn ofalus. Mae'r Beibl yn dweud yn Luc 14:28. Os bydd un ohonoch chi yn dymuno adeiladu tŵr, oni fydd yn gyntaf yn eistedd i lawr i gyfri y gost, er mwyn gweld a oes ganddo ddigon i gwblhau'r gwaith? Mae'n hanfodol i chi gynllunio gyda'ch gilydd ynglyn â sut i ddefnyddio eich arian. Penderfynwch beth sydd ei angen arnoch a faint gallwch chi ei fforddio. Hyd yn oed os oes gennych chi ddigon o arian i brynu rhywbeth, dydy hynny ddim yn golygu y dylech chi ei brynu. Ceisiwch osgoi dyled. Gwariwch ddim ond yr arian sydd gennych. Beth gallwch chi ei wneud? Os oes gennych arian dros ben ar ddiwedd y mis, penderfynwch gyda'ch gilydd beth i wneud gyda'r arian. Os oes gennych ddiffyg arian, gwnewch gynllun pendant i leihau eich costau. Er enghraifft, gallwch baratoi bwyd adref yn lle bwyta allan. 2. Byddwch yn agored ac yn realistig. Mae'r Beibl yn dweud, dylai ein hamcanion fod yn anrhydeddus nid yn unig yng ngolwg yr arglwydd, ond hefyd yng ngolwg pobl. 2 Corinthiaid 8:21. Byddwch yn anrhydeddus ac onest gyda'ch cymar am faint rydych yn ei ennill a'i wario. Siaradwch â'ch cymar cyn gwneud penderfyniadau mawr ynglyn â'ch arian. Bydd trafod eich arian yn helpu i gadw heddwch yn eich priodas. Ystyriwch eich arian fel arian y teulu ac nid fel arian personol. Beth gallwch chi ei wneud? Cytunwch ar faint o arian gallwch ei wario heb orfod trafod y peth. Peidiwch ag aros nes i broblem godi cyn i chi drafod eich arian. Eich agwedd tuag at arian. Er bod arian yn bwysig, peidiwch â gadael iddo aflonyddu eich priodas ac achosi pryder diangen. Nid oes rhaid cael llawer o arian i fwynhau bywyd. Mae'r Beibl yn dweud yn Luc 12:15, gofalwch am gadw rhag trachwant o bob math. Mae eich priodas yn fwy gwerthfawr nag unrhyw beth y gallwch ei brynu gyda'r arian. Byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych, a pheidiwch byth a diystyru eich perthynas gyda Duw. Os gwnewch chi hynny, byddwch yn hapus a byddwch yn ennill cymeradwyaeth Jehova. Ystyriwch hyn. Beth fedrwn ni ei wneud fel teulu i osgoi dyled? Pryd oedd y tro dwytha i mi am cymar siarad yn agorad am ein sefyllfa ariannol?